Албан журмын даатгагчтай холбоотой хамтран бэлтгэж байгаа нэвтрүүлгээ эхлэе. Манай орны хойд зам тээврийн өнөөгийн нөхцөл байдлыг туйлын хүнд хэмээн мэрэгжилтнүүд анхааруулдаг. Ийм нөхцөлд жолоочин хариуцлагыг тойрсон эрхэт зүйн орчинг улам боловсронгуй болгохыг цаг үе шаардсан юм. Нийслэл Улаанбаатар хотын нөхцөлийг аваад үзэхэд бүх хүн өдөр бүр замын хөдөлгөөнд оролцож байна. Үүн дээр бараг бүх хүн жолооч болжээ. Хөдөө орон нутагтч авто тээврийн хэрэгсэл, өөрөө явагч тээврийн хэрэгслийн тоо жилээс жилд нэмэгдэж байна. Энэ утгаараа зам тээврийн осол зөрчил нь хэнийг ч тойрхон аргагүй болсон байна. Болзошгүй эрс дилээс хамгаалахын тулд хөгжингүй орнууд даатгал химээх эрс дилийг зөөлөх эдийн засгийн механизмыг бий болгожээ. Энэ утгаараа даатгал бол бид бүхнийг хүнд нөхцлөөс гаргах хамгийн зөв гарц гэдэгтээ өнөөдөр хинч марахгүй болжээ. Харин олон хүнд шаарлагтай энэ үйлчилгээг чирэгдэл бухимдалгүй хурдан шуурхай хийлгэх боломжийг нээж өгөх нь юу юунаас илүү чухал байлаа. Сүүлийн жилүүдэд жолоочин хариуцлагын даатгалыг хийхэд цахим гарын үсэг ашиглах боломжийг бий болгож чадлаа. Төрийн төвжирлгүй үйлчилгээний төлбөрийн нэгдсэн системд жолоочин хариуцлагын албан журмын даатгалыг оруулснаар даатгалын салбарт цахим зуучлалын үйлчилгээ бий болж байна. Манай нэвтрүүлэгт албан журмын даатгагчдын холбооны мэдээллийн сангийн дарга шин сэрэг оролцож байна.
COVID-19 дэгдсэнтэй холбогдуулаад дэлхий дахин тэр дундаа манай орон ч гэсэн их онцлогтой нөхцөлд ажиллаж байна. Тэгэхээр албан журмын даатгагчдын холбоо ийм нөхцөлд ямархуу чиг баримжаатай ажиллаж байна вэ?
Сайн байцгаана уу сонсогчдээ өдрийн мэнд хүргэе. За манай албан журм даатгагчдын холбооноос одоо COVID-19 дэгдсэнтэй холбогдуулна. Даатгалч иргэдэг аль болох даатгалын компани юм уу даатгалын зууч дээр биеэр очиж ингэж гадуур явахгүйгээр зайнаас ажиллах эсвэл зүгээр очисон тохиолдол гэсэн хүнтэй харьцахгүйгээр одоо техник хэрэгсэлтэй харьцаад даатгалынхаа гэрээг одоо хийх ийм боломжийг олгохоор бол ажиллаж байна. Одоо үүний нэг жишээ нь бол бид нар бол цахим байдлаар бол онлайн интернетээр бол даатгалаа хийх боломжийг бол иншурд эцэг юм гэсэн сайтн дээр бол бий болгож ажиллаж нэвтрүүлсэн байгаа. Сүүлийн үед бол одоо киоск машинаар дамжуулан хүнтэй харьцахгүйгээр даатгалын гэрээ хийх боломжийг бол бас олгосон байгаа. За ийм одоо чиглэл баримжаатаар бид нар бол даатгагчтай бол боломжийг олгоо явж байна. Цаашдаа бол бид бас энэ боломж болцоог айлуулах өргөн хүрээнд цахим онлайн одоо үйлчлэгийг одоо нэвтрүүлэхээр илүү өн хүртээмжийн суугийг нэмэгдүүлэхээр бол ажиллаж байна. Бидэнд бол бас санал тавьж одоо ийм боломжийг нээх гэсэн хөвгөн байгууллагатай бол бид бол судалгааны түвшинд бол харилцаа явж байна. Улам цаашдаа энэ боломж бол улам нэгднэ. За манай даатгуулагч иргэдээс одоо манай холбоонд тавьдаг ихэнх одоо санал хүсэлтүүдийн гол ихэнх байр суурийг бол одоо миний даатгалын хураамж одоо өссөн эсвэл буурсан талаар одоо энэ талын санал хүсэлтүүд их ирдэг. Энэ талаар би одоо таа хүн тайлбарлаж хэлье. За манай даатгуулагч иргэд маань өөрийнхөө тээврийн хэрэгсэл дээр эзэмшигч нь бол өөрийнхөө тээврийн хэрэгсэл дээр бол даатгалыг бол хийлүүлэх хуулийн заалттай ийм хуу даатгалаа бол хийлгэж яваа. За хэрвээ тухайн тээврийн хэрэгслээ бол солихгүй байгаа тохиолдолд гэрээ байгуулж байгаа нөхцлөө буюу нэр дурдсан жолооч гэдэг ойлголт бий. Нэр жолооч нэмж оруулахгүй яг хэвээрээ байгаа тохиолдолд одоо тээврийн хэрэгслээ солихгүй гэснүг тухайн гэрээг байгуулж явах үеийн одоо жолооч нарыгаа тоог одоо нэмж хасахгүй юм өөрчлөхгүй гэснүг. За ийм тохиолдолд дээр нь нэмээд нөхөн төлбөр аваагүй тохиолдолд даатгалын одоо хураамжийн хэмжээ бол буухаар бол санхүүгийн зөвлөлт хороо бол бэрмэлсэн байдаг. Энэ гурван нөхцөлийн аль нэг нь өөрчлөгдсөн тохиолдолд таны даатгалын хураамж бол өөрчлөгдөнө. Магадгүй нэмэгдэж магадгүй эсвэл бас бууж магадгүй. Том тэрэгтэй буюу том моторын батамчтай тэрэгтэй байж байгаад жижиг машинтаар одоо даатгал хийлгэх юм бол таны хураамж бол буурна. Эсвэргээр та жижиг машинтай байжгаад том машин дээр одоо том моторын багтаамжтай машин дээр даатгал хийлгэх юм бол таны хурамч бол нэмэгдэх гэсэн. За дээр нэмээд таны одоо жолооч одоо хязгаарлах гэдэг нөхцөл байгаа. За энэ нөхцөлийг бол бас та хязгаарлаж хийж байгаад хязгаарлахгүй хийх юм бол бас таны хураа хэмжээс нэмэгдэх бас юм боломж бас байгаа. А дээр нь хязгаарлаад одоо хүний нэр дурдаад бай жолооч нарыг нэр дурдаад оруулсан тохиолдолд таны оруулж байгаа тэр жолооч нарыг нэр дурдаж оруулсан жолооч нарын чинь өөрийнх нь түүхээс хамаарад хураамж бас нэмэгдэх бас боломжтой. Яагаад гэхээр таны оруулж байгаа нэр дурдсан жолооч өмнө нь өөр даатгалын компаниас юм уу өөр материйн хэрэгсэл дээрээс төхөн төлбөр автсан тохиолдолд бол хураамж бол нэмэгдэхээр одоо зохицуулттай байгаа. Яагаад гэвэл та хэдийгээр өөрөө нөхөн төлбөр аваагүй, дослаавар гаргаагүй одоо таны хураамж бууж байсан ч гэсэн таны нэр дурдж оруулсан хэрэг тэр жолооч чинь муу төвхтэй буюу одоо ослаавар урд нь гаргаж байсан. Сүүлийн нэг жилийн дотор бол ослаавар гаргасан. Эсвэл өмнө нь даатгал хийхдээ өндрөөр хураамжаа төлжсэн тийм тохиолдолд бол таны хураамж бол өсөж бодогдох юм журам зохицуулттай байгаа.
Даатгал хийлгэх, даатгал авахын тулд жолооч нар баггүй цаг хугацааг зарцуулдаг байлаа. Одоо хот хөдөөд гэрээгээ киоск машин байрлуулснаар энэ ажиллагаа илүү түргэн боллоо.
За гэрээгээ системс компани ажилтан мөн хоттой уулзаад байна. Энэ киоск машин танаа дээр ажиллаж байгаа юм байна. Энэ үйл ажиллагааны хатугай ярихгүй юу?
За манай компани ерөнхийдөө байгуулагдаад 2 жил болж байгаа. За тэгээд төслүүдийн хувьд болохоор гэрээгээ киоск болон гэрээгээ ап, гэрээгээ POS гэсэн ерөнхий том том төслүүдийг авч ажилладаг. За тэгээд гэрээгээ киоск төсөл дээр хамгийн ерөн сүйд орсон үйлчлэг бол энэ албан жуумын даатгагчдын холбоо болон Асман Брокерс компанитай хамтраад гэрээгээ системс компани маань жолоочийн даатгалыг анх удаа цахимаар зуучилж киоск нэр оруулсан баг. За энэ ямар давуу талтай вэ гэхээр хүмүүс ер нь даатгалыг хийхэд бол 15-20 минутыг багтаа зарцуулдаг гэсэн бол энэ маш багасад ерөөсөө 3-5 минутыг зарцуулснаар хүн даатгалыг хийх боломжтой болсон байна. Мөн маш их цаас бичиг баримт болдог гэсэн бол ерөөсөө бүх зүйл цахимаар шийдэгдээд гэрээ нь өөрийнх нь хүссэн мэйл рүү шийдэгдчихэж байна. За тэгээд даатгалаа ямар даатгал төр хүссэн даатгалыг хийлгэчих болж байна. За бус нь бол хүссэн хэмжээгээрээ жолооч нэмэх хасах тэр бүх үйлдэлүүдийг өөрөө хянаад явцдаг учраас маш сайн үйлчлэг болсон байгаа. Иргэд ер нь бол үйлчлүүлэгчид маш ихээр үйлчлүүлж байна. За тэгээ сэтгэл ханамжийн хувьд болохоор маш их сэтгэл ханамжтай. Ингээл өмнө нь даатгал хийхэд бол доочролтой. За тэгээл асар их цаг хугацаа зарцуулдаг байсан бол киоскон дээр ирээд гайхамшиг л мэдэрч байгаа юм шиг маш хурдан даатгал хийлгэж хүмүүсийн сэтгэл маш хангалуун байгаа.
Одоо төв цирк дээр байрлаж байгаа юм байна тий. Ийм киоск машин одоо Улаанбаатар хотын хэмжээнд хэр олон байна?
За Улаанбаатар хотын хэмжээнд ерөнхийдөө 52 байршил 72 киоск ерөнхийдөө байршин ажиллаж байна. За тэрнээс бол хотын төвийн циркийн салбарын нь бол бас хүмүүсийн хөдөлгөөлдөг салбаруудын нэг. Одоо борлуулалтын тоогоор бол бас тэргүүлдэг газруудын нэг таа.
Энэ хөдөө орон нутагт нэвтрээг байгаа тийм.
Хөдөө орон нутагт манайх нэвтрээд манай ер нь бол компанийн цаашдын бодлого нь бол 21 аймаг болон 330 суманда ер нь бол гэрээг нэвтрүүлье гэсэн бодлогын хүрээнд баримтлаж ажиллаж байгаа. За тэрний хүрээнд бол Тэнтэн аймаг, за Баян Үлгийн аймаг, за тэгээд Дархан аймагт, за тэгээд саяхан өнгөрдөг 5 дахь өдөр бол Ус болон Өмнөгов аймагт бол киоск очиж байршуулад нээлттэй хийгээд ирсэн баг.
Хөдөөгийн алт юм хэр хүлээж авчихсан?
Орон нутгийн үйлчлэгч нар бол маш нааштай хүлээж авдаг. Яагаад гэвэл банк бол одоо ингээд Улаанбаатар хотод бол хаашаа л харин банк байхад бол орон нутгад бол банклуу заавал очдог. За тэгэл нэг жоохон ажил амжуулахын тулд баг нэг ажил болгоод гарч ирээл тэрийг амжуулдаг байсан бол улсын бүртгэлийн үйлчлэгээ авах газраа очивол киоскороо бүх төлбөрийг төлөөл үйлчлэгээ авчдаг болохоор маш амар байгаа. Улам л стрессгүй болоод байна гэсэн.
Чи яг энэ систем дээр ажиллаж байгаа хүний хувьд ер нь цаашдын хэтийн төлөө ямар харагдчих вэ?
Манай компани өрөө байдаг л та. Аливаа бүхэн технологиг шингээж, эрэх тэгш хүртээмжтэй нэгмиг цогцлоо. А тэрнийхээ дагуу ер нь бол бүх зүйл одоо утас руу шилжиж байгаа. Аплига бүх одоо төлбөрийг төлдөг болсон бүх юмудаа хэлбэр болгочих юм бол ерөөсөө л энэ гэрээ аппликейшнаар хаач явсан одоо Монгол улсын иргэн тэр гэрээгээр бүх одоо төлбөрийг төлөөд ямар ч стрессгүй амьдрал тийм л хэтийн төлбөрийг болох харж байна.
Танах энэ албан журмын даатгагчтай холбоотой ингээм хамтран ажиллаж байгаа юм бэ? Энэ дээр их онцлог ч юм юу?
А энэ ер нь бол одоо энэ цахимаар одоо даатгал хийх зүг юм байна. Агентууд одоо энэ даатгалыг одоо ингэ цаасаар хийж байгаа хуцаа их авдаг энэ юм чи ер нь бол буруу юм байна гэдэг үнсэн дээр Асман Брокерс компани одоо гэрээгээ системс компани хүсэл тавьсаар Монголд анхны одоо энэ цахим зулчлалыг хийгээд ер нь бол технологийн дэвшлиг бид нар харуулж явж байгаа.
За За саяхан даатгалаа хийлгүүлээд байгаа нэгэн үйлчлүүлэгчтэй уулзаад байна.
Хасан минь нама гүлэмч гэдэг. Би сая даатгалаа төлөөд байгаа. Эн грэг системс ин киоск машин нь болохоор одоо энэ өмнө нь хүмүүс ингээд даатгалаа төлөхөд ингээд банкнд очролдог байсан бол киоск машин гарснараа энэ хүмүүсийн цагийг хэмнэж илүү хурдан 3 минутын дотор ажиллаа амжуулах боломжтой болсон байна. Энэ надад үнэхээр таатай санагдчихэв.
Одоо энэ киоск машин дээр даатгалаа хийлгүүлж байхад хүнд одоо ямар нэгэн бэрхшээл байна уу? Эсвэл нэг ойлгомжгүй зүйл байна уу?
А ерөнхийдөө бол Монгол хэл дээр болохоор ямар ч тийм ойлгомжгүй зүйл ахгүй тэгээд үг өсгөн нэмэхээр тодорхой гарч ирнэ. Тэгээд ерөнхийдөө бол тийм асуудал бол гарч ирэхгүй байгаа.
Албан журмын даатгагчдын холбооны шуурхай албаны дарга Батзөргийн яриаг одоо сонсно.
За албан журмын даатгагчдын холбооны шуурхай албаны дарга Батзөргт уулзаад байна.
Аа сайн байна. Радио сонсогч нийт хүмүүдэ энэ өдөр мэндийг хүргэе. Албан журмын даатгагчдын холбооны дуудлагын нэгдсэн түүн цан төвөр ослын бүх төрлийн дуудлагуудыг хүлээн авч иргэдэд үйлчлэх одоо юм зорилготой үр ажил байгаа. 2019 оны 6 дугаар сараас эхлүүлээд үйл ажиллагаа чиглэлд ажиллаж байна. 1811-77 дугаарт одоо бүх төрлийн зам төрийн ослын дуудлагуудыг өгснөөр бид нэр тухайн даатгалах даатгагчдын даатгуулагчдын бүх төрлийн мэдээлэл хооронд нь холбоод хооронд нь зуучлах одоо нэгэн төрөл одоо гүүр болж үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгээд манайхаа холбогцсноор одоо даатгагч одоо байгууллагуудтай одоо шууд холбогдж байгаа та нэгэн айдлаар одоо холбогдож байгаа маа. 1811-77 дугаарт одоо даатгуулагч иргэд маань холбогдсноор нийт одоо даатгагч байгууллагуудтайгаа холбогдохоос од манайтай холбогдсноор бид нар бол тухайн даатгагч тань болоод нэгдүгээрт бол шууд одоо холбоод өгчихнэ. А хоёрдугаарт бол манай дээр ирсэн дуудлагын нэг бүр бол бичлэг болон хадгалагдаж үлддэг учраас бол бид нар ямар нэгэн байдлаар ослын дуудлагыг өгсөн үгүй гэдэг тийм аргаантай асуудал бол бас байхгүй болох юм байна. А цаашдаа бол бид нар 1811-77 дугаарыг бол иргэдээс ирж байгаа дуудлагыг бол үнэгүй болгох болоо тийм одоо судалгаагуудаа хийж байна. А ингэснээр бол иргэд даатгуулагч байгууллагууд руугаа холбогдохдоо манайхаар дамжуулж холбогдсон тохиолдолд бол бид нар бол үн төлөргөө тухайн даатгагчийг даатгуулагчтай холбоод өгчих ийм болцоо бас бүрдэж байгаа.
Хувь хүн даатгал авахын тулд даатгагчтай холбооноос ч юм уу даатгалын газруудаас заавал цагдаагийн бичиг байх хэрэгтэй гэсэн шаардлагууд тавигддаг штеп энэ талар.
Тэрэн цагдаа албаны статистик мэдээгээр авч үзэх юм бол 2019 онд нийт одоо зам төвөр ослын шинжтэй 77,000 орчим дуудлага бүртгэгдсэн байдаг. А үүнээс бол зам төвөр осл нь бол 25,302 зам төвөр осл бол бүртгэгдсэн байдаг юм л да. А энэ дуудлагуудыг одоо манай дээр 102 дуудлага төш одоо 1811-77 утсанд дугаарт өгснөөр бол дараах давуу тал үүснэ. А тохиолбол одоо дуудлага одоо ингэж өгч бүртгүүлснээр одоо тэрэн цагдаа албаас авдаг одоо ослын тодорхойлтыг онлайнаар одоо авах тийм давуу тал бас үүсэж байгаа маа. Үүнийг одоо бас нийт даатгуулагч ирээд манад мэдээ завчвал маш их давуу талыг одоо үүсгэнэ. Яа тэгэхээр тэрэн цагдаагийн алба болсон даатгуулагч даатгагч байгууллагын хооронд одоо явах цаг хугацааг бус зүйлс бол хэмнэх тийм давуу талтай байгаа маа. Тухайлбал тэрэн цагдаагийн албан дээр одоо зам төвөр ослын одоо тодорхойлтыг бол одоо нэгэн тоо хийцэн байдаг. Яа тэгэхээр одоо тэрэн цагдаагийн албыг одоо дуудах одоо өндсөн гол нөхцөлийн нэг нь бол одоо хоёр тал одоо маргаантай байгаа тохиолдолд маргаанаа шийдвэрлүүлдэг. А энэ шийдвэрлүүлэх цагдаагийн албаны тодорхойлтыг бид нар бол онлайнаар авах болцоотой болсон л гэсэн үг.
Yeah.
сонсогчдо та бүхэн албан журмын даатгчдийн холбоотой хамтран бэлтгэсэн нэвтрүүлэг сонслоо.